Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Tak máme sobotu, svítilo krásně sluníčko, bylo azurové nebe, bylo to nádherné, bylo to krásné, bylo to skvělé. No a já věřím, že jste si to užili naprosto stejně, jako jsme si to užili my. Eliška byla na houbách, přijel za mnou můj syn, tak to bylo dobré, takové, jak bych to řekl, přesně zapadající do toho sobotního rámce. No a teď k večeru, když už se začíná ochlazovat, tak je na čase si sednout a poslouchat třeba Svobodný vysílač. No, nechám to na vás. Radit vám nebudu, ale kdybych vám mohl poradit, tak uděláte dobře, když si s náma tady tyko sednete. A trošku vypustíte, trošku odpočínete a naberete sil. Já koukám, kam se mi ztratilo, kam se mi ztratila jména. Za chviličku se dozvíme, kdo má dneska svůj svátek. Včera to byl Lukáš, dneska slaví, tuším, ženy, takže za chvilku se to asi dovíme. No a budeme přát? Komuže budeme přát? Ale, my budeme přát naší kamarádce. Neboť je 19.10. a 19.10.2024 to jest o sobotě, mají svůj svátek Michaeli a Michali. To je nádhera. Co to tedy znamená? To znamená jednoduchou věc, že dneska svůj svátek slaví Míša. Ta Míša, která chodí se mnou do pořadu diskutovat v úterý. A to je jedna Michaela, další Michaela, tu zase, takže Míšu budu pochopitelně a přátý, budu do Prahy. Další Míša, to je zase spod hor, dá se říct. A teď mě to vypadlo, tam jak se to jmenuje, no, jezdí se tam nahoru do kopce lanovkou. To je hrozné, je to v Beskydech. A jsou to ty, tam takhle, tam chodíte nahoru. Dolů se jezdí na koloběžkách, nebo taky lanovkou. Nahoře je socha Radegasta. Na Pustevny, jasně. Už mi to cvaklo. Takže na Pustevny přejeme naší Míše. A řadě dalším Michaelám, a pozor, kromě Míši z Prahy a z Pusteven, tak je to dalších 74 650 Michael. Protože úhrnem jich je 74 652. A protože ty dvě už jsem právě teďko vyjmenoval, tak je to tak, jak jsem to řekl. 74 652 slovenkyň. To je pořádná porce. Je to 19. nejčastěji používané jméno podle statistiky. A k tomu jménu ještě něco musím říct. Žena jménem Michaela se podobá Bohu. Měla by být krásná navenek i měla by být krásná navenek i uvnitř. A nejen to. Dle japonského překladu je žena jménem Michaela také krásná svojí vůní. Wow, to jsem teda netušil. Budu muset očichat teda. Jméno nosí mnoho krásných českých žen. Například české herečky Michaela Kuklová nebo Michaela Kužíšková, Rozená Maurerová, také modelka a DJ Michaela Salačová. Nositelkou jména je i bývalá modelka, vítězka soutěže Miss Československo 1991 a podnikatelka Michaela Maláčová, momentálně předsedkyně strany SocDem, provdaná jako bakala. Teď se nám to propojuje, že? Jméno nosí i zpěvačka Míša Nosková. Ona myslím, ale rozvedená ta Maláčová teďko. Míša Nosková. Nositelkou jména je v neposlední řadě také též slovenská top modelka Michaela Kociánová. Ženské křestní jméno Michaela má hebrejský původ, tak ty všichni asi jsou jako z Hebreje. Stejně jako mužský protějšek Michael se vyvinulo z hebrejského jména Michael, které se objevilo již v Biblii jako jméno jednoho z apoštolů. Jméno se vykládá jako podobný, respektive podobná Bohu, nebo také ta, která je podobná Bohu. Výklad jména se pojí i se zdrobnělinou jména Mika. Ta se překládá také z japonštiny jako krásná vůně. Jméno Michaela se vyskytuje i ve zkrácené variantě Michala. No vidíte to, pane, to jsou věci, tyjo. Takže dneska slaví Michaeli a Michali. Co se týká Michal, tak těch je 3203, 140. příčka. Včetnosti užití tohoto jména. Takže 3203 plus 74, to je 77 855. 77 855 oslavenky dnes. Takže já všem Michalám a tady Michaelám a Michalám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů i obdarování, hodně promořování, pěkně si to užijte, tu oslavu. A nezapomeňte, že střídmost je výsada králů a královen. Jo, a taky ještě vy, kteří znáte nějakou Michaelu nebo Michalu, tak ji nezapomeňte popřát, protože když ji popřejete, tak ji nadělíte zdraví, a když ji nadělíte radost, tak ji nadělíte zdraví. Jsem se předběh, co? No, to jsou takový ty rutinní věci, co říkáte, už pak u nich moc nepřemýšlíte. No, a pak to takhle dopadne. Kafičko dobré. No jo. Tak. Já nevím, že furt vyjíždí takovýhle nesmysl ohledně nějakých update Windows update. Updáte. Chrusa. No, tak my se asi vrhneme na nějaká první témata. Je jich tady Neurekom. Čím bychom začali? Začneme něčím. Víte, někteří umělci by měli mít ochranku, a to hned ve chvíli a v okamžiku, kdy je napadne, že se chtějí nějak vyjadřovat k politické situaci či k politickým záležitostem. V tu chvíli by měla přijít ochranka a rychle je spacifikovat. Tak třeba tady soudruh Tomáš Klus. Pamatujete si, jak složili s tím kolegou tu písničku? Vlastně strašně moc hrála, byla vulgární, že? Jsme v prdeli, nebo jak to tam bylo. A byl to hrozný hit. Zahráli ji tenkrát, on byl myslím skokán, vyhlášený na Slavících a tam přišli s touhle písničkou. Kritika vlády. Z kritiky vlády se nám stal obdivovatel nácků. A vyznal se nám, prosím vás, vyznal se nám tento obdivovatel nacismu, obdivovatel nacistické chunty se nám vyznal, a to úplně nejvíc, co mohl, protože to víte, láska k bližnímu svému, ať již je nacisticky nebo jinak smýšlející, ta si prostě nevybírá. Jo, prostě s tím nic neuděláte. Když ji milujete, není co dodat. No. A to je i jedna písnička, kterou vám teďko pustím, takže bych už teďko potřeboval hrát, jo. A já vám tu písničku pustím, protože to je na přezdržku. Se všem všudy. To je na přezdržku. Nejenom, že tady máme obdivovatele, kteří posílají na Ukrajinu zbraně, jo. Nejenom, že tady máme obdivovatele, kteří vysvětlují všem, že tady se bojuje za, na Ukrajině, že se bojuje za naše lepší zítřky, jo. My tady máme blba, který je ochotný pro kariéru udělat mnohé, si myslím. A nebo je fakt tak blbej, že si opravdu jako nevidí na špičku nosu. Tak já vám to jeho dílo pustím.
To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že se skláním před tvou odvahou, před silou tvé duše, co se tváří tvář hrůze, nerozpadla na milion částí. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, odtud, kde je zatím klidné nebe nad Prahou, že jsem díky tobě ušel kus cesty rychlé chůze ke své lásce k vlasti. Když vidím tvé muže, tvé otce a syny, loučit se ženami a dětmi, jak bez známky strachu jdou vstříc té svini, co je ubohá a zrozená ze tmy, to jediné, co ti chci říct, je děkuji, děkuji, Ukrajino, Ukrajino, ty s tou Ukrajinou, co vzbudí naše srdce spící, Ukrajino, Ukrajino, zhasnou pod tvou odvahou nezvaní návštěvníci. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že nejsi sama, že s tebou jsou miliony těch, co k tobě vzhlíží, za to, jak jsi nepodlehla strachu, jak jsi zachovala tvář. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že tě tví lidé dovedou k vítězství nad tím, co tíží nás všichni. Mám on moci sedmi lhář, když vidím tvé muže, tvé otce a syny, loučit se ženami a dětmi, jak bez známky strachu jdou vstříc té svini, co je ubohá a zrozená ze tmy, to jediné, co ti chci říct, je děkuji, děkuji, Ukrajino, Ukrajino, ty s tou Ukrajinou, že srdce spící, Ukrajino, Ukrajino, zhasnou pod tvou odvahou nezvaní návštěvníci.
Toho se soudruh Klus málem rozplakal ještě. A to je na přezdržku, to je prostě, jak bych to řekl. Tak za jedno hnědou obroučku má až pod krkem, ale já nevím, jak to pojmout, jak to uchopit, jo. Prostě s tímhletím ty lidi prorážejí, protože teď se to bude hrozně hrát, jo. To je takový ten obdivný protest song, teď to prostě, on to ještě navíc prožíval, jakože opravdu snad tam na té Ukrajině bojujou za jeho zájmy někdo. Ty lidi vůbec nechápou, nečtou, nestudujou, nechápou, nechcou chápat, nevědí, že tam pod signaturami nacistickými různými výjevy hajlující vojska jako se snaží nějakým způsobem pro cizí zájmy dělat věci, které mají pouze vyhladit ten národ. Jeden, nejlépe i druhý, že jim to nedochází prostě ani po slovech prezidenta Pavla, který jednoznačně se vyjádřil, že Ukrajina bude muset přijmout. Klus tady normálně učurával Blahem v obdivném soulu, kde vlastně vzývá Ukrajinu k vítězství nad tím strašným zlem. Jo. Představte si, to je stejné, jako kdyby někdo adoroval Adolfa Hitlera, který táhnul na to Rusko. To je nemlich úplně to samé. Jo. Ty hňupe klusy, ty nevíš, že na Ukrajině že se tam obchodovalo na veliko s dětmi, že tam byly děti na farmách, které se pak porcovaly, že se používala jejich krev, ale musela být plná adrenochromu, protože ten vzniká jedině za předpokladu, že to dítě je k smrti vystrašený. Ty hňupe, ty nevíš, že tam byly biologické laboratoře, ze kterých mimo jiné také unikl covid a byl tady vypráškovaný. Ty hňupety neví, že se tam připravovaly biologické zbraně k útoku na nejprve Ruskou federaci a posléze na zbytek slovanských zemí. Ty idioté prospěchářské, bože můj, jak takovýhle talé může zpívat takovýhle věci v televizi a být z toho blaženej a opruzenej z radosti a zároveň. To jsou přesně ty intelektuální typy, které se nechají snadno zmanipulovat pro cokoliv. A proč všude Tomáš Kulus hraje? Proč všude hraje další takovýhle vometadlo a to je Mádl? Další vometadlo. Holubova. A takových vometadel bychom našli. Třeba soudružka chudinka teďko nemocná. Jo, to byste viděli. Ona se otrávila, že jo, nějakou tou zkaženou konzervou s dětskou krví. A tak málem umřela bába jedna. Vždycky dva dny doma a pak ji zase šopnou do nemocnice. V nemocnici se jí bojí doktoři i sestry, protože ona je tak nechutná, tak drzá, sprostá a dožadující se všeho. Jo. Jo, křemílek, ano. Křemílek s ochomůrkou, přesně tak. Takže tam paní vzadu říkala, že to je křemílek, ochomůrka. Nebo rákosníček, taky by to mohl být. Já jsem rád, že ta doba se nachyluje k tomu a já doufám, že tahle písnička proslaví pana Kluse až k tomu, že bude muset zalíst někde do díry a tam si bude muset počítat, jestli mu to fakt stálo za to, aby někomu les takhle do zadku. Jako. Tady máme nedaleko Vyškov. Ve Vyškově je ta vojenská škola, že jo, i policajti tam mají školu. A tam je budova a ta budova má zajímavou historii. Jo. Ta budova byla postavena za tuším první republiky. Za války tam bylo gestapo. Za socíku tam bylo sídlo okresního výboru strany. A teď to má nějaký soukromník. A tam je prostě obrovský plakát, obrovský, na tom baráku je obrovský, jak oni to nazvali na tom Národní muzeu, jo, tak tam je Putin fuck, jako. Fuck, jako. Takže a to tam je, nikoho nezajímá, že to je sprostý slovo a že denně okolo toho chodí děti do školy. Je to tam už 2 roky. Jsem zvědavej, co tam člověk tam dá, až se to tady otočí. Jo. Na to jsem fakt zvědavej. Tam napíše jenom místo toho fakt, tak tam napíše jako třeba bravo nebo... Nevím, třeba už to má připravený, bude to tam pak šít, nebo... Kde ty hajzlové totiž vždycky lezou do zadku tomu, jak je nasměrujou média a politici, jo. Přesně lezou do řiti tak, že vlastně vlezou ve směru větru. Tady píše Honza, taky to už asi nevydržel. Pan Klus bude mít jednoho dne hnědý pruh na slipech, až se bude účtovat. No teď ho má prostě na krku, protože tu hlavu tam strká celou. A to vidíte, jo, tak podporovatel nácků Havloid a bývalý agent Svěrák natočí pohádku, kde hraje Klus a všichni tyhle ty experti. Jak oni se navzájem obsazují, jakoby, jo. A je to pořád ta jedna sebranka, ta Havloidka, ta povalečská lumpenka várna z Prahy, To je prostě, oni si myslí, že tady budou určovat lidem směr, protože oni jsou ty celebrity, kteří tomu rozumějí. Jsou blbí jak vantroky, jsou vyčuraný jak díra do sněhu. To je opravdu svoloč, která v každém režimu se snaží nějakým způsobem uspět. Jo, já mám rád třeba i Cimrmany, mám rád spoustu toho, co ten svirák vytvořil, jo. Ale prostě chce se mi zvracet, když ho tam vidím, prostě. Taková škoda, že relativně člověk, který umí to svoje řemeslo, třeba těch scénářů a tak, že umí ty věci napsat, umí je popsat, ale je prostě prolezlej tady tím kolaborantstvím. No, to je... A ono možná, kdyby nebyl on, tak bude někdo jiný, kdo třeba bude psát taky takhle pěkný věci, ale nebude to kolaborant. Jenže ten nedostane místo, protože zatím míst je málo a zatím jsou místa jenom pro ty kolaboranty. A čím dál tím víc, to tak je. No tak to bylo dílo mistra Kluse, které předvedl někde v rozhlase na dvojice. Český rozhlas dvojka. No. Teď bychom si mohli pustit něco jiného. Teď bychom si mohli pustit Jiřího Havla, který se nedávno vrátil z Moskvy.
Rád bych krátce zareagoval na ty xenofobní a nepřátelské výlevy některých českých liberálů, kteří se často ohání falešnou humanitou, a to zejména v komentářích na sítích u videa slovenského europoslance Luboše Blahy, který navštívil Moskvu. Shodou okolností jsem se byl do Moskvy nedávno podívat i já jako turista, abych poznal ruskou mentalitu na vlastní kůži. O Rusech si někteří lidé stále myslí, že žijí v zemljankách, že kradou čipy ze západních praček pro své rakety, že jezdí do práce tankem nebo že dávají vodku i do polévky. Ale naprostý opak je pravdou. Při mé návštěvě jsem Rusy vnímal jako přátelské, kultivované a pohostinné, netrpící chorobnou nenávistí jako někteří Češi. Naopak, mají nás stále rádi a často vzpomínají na to, že jsme byli bratrské národy. Domnívám se, že to je z několika, možná i velmi zajímavých důvodů. Tím prvním je, že Rusko je historicky multietnická země, kde spolu žije mnoho různých národností. Díky tomu jsou zvyklí na kulturní rozmanitost a často přistupují k jiným národům s velkým respektem. Další věc je dědictví z dob Sovětského svazu, kde byl kladen důraz na rovnost mezi národy, na internacionalismus. To vedlo k tomu, že mnoho Rusů vnímá solidaritu mezi cizinci jako přirozenou součást svých hodnot. Pro ně to není klišé. Ale co je opravdu fascinující, je jejich kulturní hloubka. I obyčejný prodavač v obchodě je často schopen mluvit s vámi o tématech, jako je literatura, filozofie nebo historie. Není neobvyklé, že se pustíte do debaty o Dostojevském, Tolstém nebo třeba o smyslu života. Tahle intelektuální zvídavost a ochota sdílet názory je něco, co mě neskutečně překvapilo. Navíc mají Rusové hluboko zakořeněnou pohostinnost. Host je vnímán jako někdo speciální, o koho se musí postarat. Takže i když jsou politické vztahy mezi Ruskem a Západem napjaté, na osobní úrovni jsou Rusové opravdu ochotní a přátelští. Během mého pobytu v Moskvě jsem si také všimnul, že
víc toho bohužel nemám. Byl to jenom takový výňatek a já jsem dokonce se sešel s jednou dámou, kterou pochopitelně zdravím a nebudu jí jmenovat, která mi vyprávěla, že vlastně tam byla v té delegaci nebo v té turistické várce, v té várce turistů společně s Jiřím Havlem. Že je snad jedinou vadu, kterou to mělo, že to bylo tak organizované a že jako to bylo hodně rychlý, jakože toho času bylo málo a chtělo se poznat toho hodně. Rudé náměstí, Rudé náměstí GUM, že jo, pochopitelně kremelská zeď, památník neznámého hrdiny druhé světové války a tak dál. Pochopitelně se jí líbila Moskva, jak je moderní, krásná, čistá, plná zeleně. To jsou atributy Moskvy. Moskva je stavěna absolutně velkoryse. Je tam obrovské množství, ale fakt obrovské množství zeleně. Ale to jsou parky, tady by to developři už všechno sežrali, prostě rozprodalo by se to. A tam ty parky, třeba v Lužníkách, ten centrální park je na celý den, musíte si ho užít v různých rovinách, můžete se jít tam koupat, můžete tam sportovat, můžete se tam spučit sportovní náčiní, můžete jenom tak si to vychutnávat, užívat. To je, není jeden jediný park, tak, takových zelení a parků tam je obrovské množství. Moskva je prostě stavěna nekonečně velkoryse. A to pochopitelně bydlení v Moskvě, to je nějaká, řeknu, pohoda, kterou v jiných velkých městech typu Moskva prostě nezažijete. Říká se, že Moskva je jedno z nejdražších měst na světě. Není nejdražší, ale patří k nejdražším městům na světě. My, když jsme tam byli v roce 2019, tak všeho bylo dost a mohli jste si i na Rudém náměstí jste si mohli koupit za rozumnou cenu cokoliv jste chtěli. V tom GUMu ta cena kávy nebo ten k tomu nějaký dortík, vůbec to nebylo drahé. Mohli jste si jít najíst do drahé restaurace, anebo jste se mohli najíst normálně v nějakém, jak se říká, automatu, v takových těch jídelnách, s obrovskou rozmanitostí jídel, jo, typu kuchyní. Mohli jste si jíst čínu, vietnamskou kuchyni, tak jak to tady už pomalučku také máme k dispozici. Nebo typicky ruská jídla. My jsme tady si dávali ta typická ruská jídla, protože na Čínu může jít kdekoliv jinde. A cenili jsme si kvality toho jídla, chuťově, to bylo nádherně zpracované. Rusové ve své kuchyni se masou věnují zásadně, nebo možná maso nemlete pouze sporadicky. Ruská kuchyně stojí, co se masa týče, na mletém mase. A musím jim dát za pravdu, mleté maso je pochopitelně stravitelnější než to, který si nějak rozžvejkáme. Přeci jenom nejsme šelmy, takže neumíme to maso tak nadrtit, jako když ho namelete. No a pak ho prostě zpracujete a jíte ho mleté. Takže ruská kuchyně je skvělá, vynalézavá v tom, co se dá všechno udělat s mletým masem. Čili v Moskvě můžete pobít za normální peníze, anebo si to můžete užít jako za velký prachy. To záleží jenom na vás. Metro je něco tak kouzelného, uchvacujícího svým provedením, svým zpracováním, svým pojetím, obslužností, kterou vám to nabízí, jo, ale i cenově. Je to, když vezmeme ty stanice, které jsou ještě předválečné, když vezmeme ty stanice, ale jak byly tvořeny, nebo jak dělali ty stanice, k čemu všemu ještě sloužily, krom toho, že to byly stanice metra, do dneška slouží, jsou krásné, je plno streamů, můžete se na ně podívat. No a pochopitelně největší zážitek, který mi vyprávěla tato naše posluchačka, já ji zdravím pochopitelně, tak největší zážitek byla Poklonná gora, návštěva chrámu vítězství, nebo vesmírného chrámu, jak chcete, a potom památník vítězství. Ten je přebudovaný nebo dobudovaný o další expozice. Dokonce tam je prý expozice věnovaná Ukrajině. A tam jsou expozice z první světové války, z válek, které vedl car ještě předtím. Pochopitelně největší část je věnovaná druhé světové, čili velké vlastenecké válce. A to je jako možná by bylo dobré si říct, jo, my tomu říkáme druhá světová válka. Jak je, nebo proč tomu říká Rus velká vlastenecká válka? Všimněte si, že už ten název vlastně říká o tom, velká vlastenecká válka znamená, že to byla válka vlastenců. Válka těch, kteří bránili svoji zemi před okupanty. Proto velká vlastenecká válka. Vlastenecká v tom, že Rusové pojímají, my říkáme třeba, že kapitalistické zřízení, ale oni říkají západní civilizace, východní civilizace. Oni to pojímají jako civilizace, jakože za tím typem toho, za tím typem toho zřízení stojí určitý typ lidí, určitý typ národů. To znamená, že oni považují západní civilizaci nebo západní svět za jiný typ civilizace, za jiný typ lidí, že je vytvářen vlastně, já nechci říct nelidmi, jo, ale jsou to typologicky jiní lidé než ty rusoárici, než tedy Rusové, než Slované, Slovanoárici. Čili oni to takhle pojímají. Pozor, ale to je pro nás neskutečně výhodná záležitost. Pro nás to byla výhodná záležitost za Stalina, kdy prvním spojencem ve velké vlastenecké válce, prvním spojencem Stalina byl Ludvík Svoboda a první československý prapor. I nadále považují nás Čechy a Slováky za typologicky svoji civilizaci. Že jsme, my říkáme třeba, že jsme Slované a tak, ale oni to pobírají ještě víc do hloubky, že jsme jedna civilizace. To, co se děje na Ukrajině, je střet civilizací. Střetla se západní civilizace s východní civilizací. Je to střet hodnot. Všimněte si, Vladimír Putin hodně mluví a vůbec i Sergej Lavrov a další mluví hodně o těch západních hodnotách, o neoliberalismu a tak dál. To považují za produkt té západní civilizace. A vlastně vidí, že lidé východní civilizace, Češi, Slováci, Maďaři, tady ta část v podstatě Rumuni, na Balkáně, že? Srbové. Že vlastně jsme v područí přisluhovačů té západní civilizace, neoliberálů, kteří nám tady usilují o životy. Představte si, že Vladimír Putin a celý ten tým z toho Kremlu to nebere tak, že my Češi jsme hajzlové, protože vyzbrojujeme na Ukrajině, vyzbrojujeme proti Ruské federaci. Vladimír Putin velmi těžce nese i ztráty na ukrajinské straně. Při každém rozhovoru, který se tohoto dotýkal, bylo vidět, že mu to není jedno, že tam stojí člen východní civilizace proti řadě členů východní civilizace. Ano, na Ukrajině je spousta neoliberálů, spousta banderovců, nacistů, ty on mezi to nepočítá. Počítá ty původně východní, ať už to byly kmeny nebo národy, pochopitelně nejpočetnější tam je zastoupení Rusů, kteří se stali součástí Ukrajiny, protože někdo tam namaloval, že Lenin tam namaloval ty čáry. Ale a Chruščov pochopitelně tam udělal svoje. A Vladimír Putin to bere tak a víte, že se tak krystalizuje. Na Ukrajině byli proti sobě postaveni dva národy nebo dvě země, které víceméně patří do té východní civilizace a mají mezi sebou vybojovat vítězství pro kolektivní západ, pro západní civilizaci. To je typicky dravčí modus operandi. A proto vlastně i Ruská federace tam postupuje způsobem, jakým postupuje. Snaží se zabránit újmě na zdraví a životech těch civilních obyvatel. Ale bylo nevyhnutné to jít řešit, protože to, co se tam odehrávalo, způsob, jak tam západní civilizace vyvražďovala členy té východní civilizace, kdy pod vlajkama nacistů tam zavedli zákony, odhlasovali zákony, kdy odebrali těm lidem možnost vůbec učit se, vzdělávat se, studovat, komunikovat na úřadech ve svém rodném jazyce. To je demokratické. To je to, jak oni furt vykládají o tom, jak musíme být multikulturní. To by se mohli teda od Ruské federace hodně učit. Takže Rusové to vnímají jinak, než my to máme my Češi, třeba Moravané, Slezané, Slováci. My to máme, že kolektivní západ třeba jim říkáme, jo. Ale Rus rozděluje lidi na světě, nebo svět rozděluje na východní a západní civilizaci. A zatím bohužel od západní civilizace chodí jenom to nejhorší, co se může vůbec mezi lidmi stát. Ta západní civilizace se předvádí v tom nejhorším světle, v jakém může být agresivní, dravčí, nedá se s ní na ničem domluvit, prolhaná, úskočná, čili jediný způsob je předvést jim to se zbraní v ruce, že tudy prostě cesta nevede. Proto i SVO byla a je stále vedena za účelem denacifikace a demilitarizace Ukrajiny jako takové. Mluvilo se o Ukrajině, ale protože se přidala velká řádka těch zemí fandících nebo se řadících nebo se chtějí řadit mezi tu západní sebranku do té západní civilizace, no tak budou muset umírat i členové těchto zemí. Ti, kteří se hlásí k té západní civilizaci. Takže, pane Klusi, můžete se připravit a můžete na tu Ukrajinu vyrazit. Bojovat do těch zákopů, když se tak obdivujete tomu režimu, té Ukrajině, taky běžte podpořit přímo do těch zákopů, abyste si na to sáhnul. Ono je dobrý tady zpívat o tom, jak s tou Ukrajinou, jak jste za dobře, jak jí fandíte. Jo. Tak když jste takový obdivovatel nacismu na Ukrajině, tak běžte se zbraní v ruce to tam podpořit. A pochopíte možná spoustu věcí. My jsme se bavili s dotyčnou naší posluchačkou O jejich pocitech, zážitcích, prožitcích v tom památníku vítězství. Znova plakala. Protože, víte, pokud si to projdete a opravdu jako jste člověk, který má svědomí a má otevřenou srdeční čakru, vás to nemůže nechat v klidu. Expozice, čísla, příběhy těch, kteří položili životy v té druhé světové válce, nikdo se jich neptal. Chceš, nechceš. Šli sami, protože věděli, že to je nezbytné. Že když nepůjdou teď, tak oni je stejně zabijou. Ale když půjdou dřív a půjdou zaútočit na neporazitelný Wehrmacht, když Wehrmachtu upředvedou, jak se kalila ocel. Ne, opravdu, když se tomu Wehrmachtu vzepřou, tak mají šanci to zlomit. Když ho nechají vyhrát, tak už žádnou šanci nemají. To je veliký rozdíl v pojetí toho přístupu těch vojáků na té frontě. Jedni měli vymitou hlavu třetí říší a druzí si byli vědomi toho, za co bojují. Naprosto přesně věděli, za co bojují. Bojují za přežití svých dětí, svých manželek, svých rodičů, možná sama sebe, pokud se podaří. A pokud padnu v boji, tak jsem přispěl k tomu, že Hydra zhyne, že Hydra bude zavražděna a že snad se to nikdy nebude opakovat. Po válce Norimberg, po válce operace nepředstavitelné, jednoznačně odkrývají úmysly té západní civilizace. Nikdy se západní civilizace nevzdá a nevzdala, ani na moment se nevzdávala myšlenky na vítězství nad rozkradením toho, co má k dispozici Ruská federace. Nikdy nepřemýšleli tak, že by s Ruskou federací nebo se Sovětským svazem chtěli být za dobře. Nikdy o tom takhle nepřemýšleli. Margaret Thatcherová se vyjádřila, že pokud někdo má tak obrovské zásoby, tak se musí rozdělit. Musí. Jak musí? Thatcherovko, ty už si zapomněla, kolik jste toho vykradli jako Britové, kolik jste toho vykradli v těch koloniích? A ještě stále vykrádáte? Teď vy nejste schopni žít bez toho, že se budete chovat jako paraziti. Celá západní civilizace stojí na parazitování na druhých. Ten váš slavný ekonomický model, ten si můžete strčit za klobouk, protože jste zapomněli, že to stojí celé na neustálém růstu zisku. To znamená, na neustálém plundrování planety a teď se budete hrát na klimatologii. Teď budete zachraňovat svět a budete diktovat, kdo může jezdit autem a kam, kdo si může zatopit a na kolik stupňů. Do všeho strkají rypák. Do všeho. Každému by chtěli diktovat. Přitom je to svoloč a sebranka, který jde jenom o jedno. O prachy, o moc a o nadvládu nad ostatními národy. O nic jiného jim celou dobu nejde. Mají to ve svém genetickém založení. A celými dějinami se o tom táhne červená nit. Bože můj, jak může někdo vůbec přemýšlet o tom, že patříme na západ a že se chceme jaksi vidět v těch LGBT hodnotách? Klusy, seš ty normální. Takže to těm lidem nedochází, že celá LGBT ideologie je založena na tom, aby se z lidí stali zrůdy, který nikdy už nikoho neporodějí a nesplodějí. Je to tak jednoduché, to z toho stříká na všechny strany. Každý, kdo má mozek, tak to vidí a slyší a rozumí tomu. Hold, sebranka, která se považuje za celebrity v tomto národě, ale i v jiných státech, pochopitelně, tu nalezneme, bude přesvědčovat tady veřejné mínění, veřejnost jako takovou, že protože oni jsou celebrity, tak rozumějí světu. Oni by nebyli žádnýma celebritama, kdyby si je dravci neukovali, aby z nich ty celebrity neudělali, protože z takových blbů, kteří nejsou schopni přemýšlet, udělat celebritu je báječná věc, protože takovýho blba můžete pak použít k jakékoliv propagandě. A o to tady frčí. A nejsou to jenom celebrity mezi hercema, zpěvákama, umělcema, jsou to, dělají celebrity i z určitých hňupů, kteří by pravděpodobně ve vědeckém světě nikdy nic kloudného nevymysleli, nikdy by se nestali nikým váženým za to, že něco dokázal, tak rádo by experty vytváří z nul, které buď mají máslo na hlavě, protože brali úplatky za to, že předepisovali určité typy léků, anebo mají nějaké psychické problémy, které oni využívají, tak si vemte toho zrzouna, který si sám sobě dá tasemnici a pak pozoruje, jak mu ta tasemnice v něm roste, jak žere. Pak si tu tasemnici vytáhne a žije se zrzavým kocourem. Tak tahle ta zrůda prohlásí, že děti jsou přenašeči covidu a tak je potřeba s těma dětma podle toho zacházet. Jinými slovy, vytlučeme děti a zbavíme se covidu. Tohle prase zrzavý ještě nikdo nezažaloval. Tenhle ten dobytek, který se na vlastní děti asi pravděpodobně nezmohl, než na kocoura, nevím, s kterou kočkou ho umotal, že to je kříženec tasemnice s kocourem, já nevím. U takových pošahanců nikdy nevíte. Protože to jsou totálně, ale totální životní zkrachovalci, který ale v určitou chvíli vylezou z díry, protože jim někdo pomůže, protože takovýhle blba přesně potřebujeme, aby se cítil důležitý a aby nám udělal tu špinavou práci, kterou nikdo jiný dělat nechce. Je to složitá věc, ale znovu opakuju, když pozorujete chování Ruska, je velice velkorysé vůči nám, příslušníkům z té východní civilizace, přesto, že tady máme naředíno příznivci té západní civilizace, a to notně. Vladimír Putin nebude tady nikoho ohrožovat. Ruská federace tady nebude nikoho ohrožovat, dokud si o to sami neřekneme. Dokud se nestaneme natolik nebezpečnými, že nějakou operaci tady budou muset udělat. Ale rozhodně to nebudou záškodnické operace. Typu vyhodíme do povětří vykradené sklady ve Vrběticích. Třeba. No, to nevím, kdo by tohleto vymyslel. To by musel být minimálně rozvědčík na úrovni prezidenta. To potom jo třeba. Když už jsme u toho, za 2 měsíce osvobodilo Rusko od Zelenského režimu 5,5x více území než za celý loňský rok 2023. Máme tady grafiku. Rozloha Ukrajiny obsazené Ruskem v roce 2023 a každý měsíc v roce 2024 v kilometrech čtverečních. Takže za měsíc, já to ročtu, v posledních měsících začalo Rusko aktivně postupovat na bojišti. Hlavními důvody jsou nedostatek zbraní a techniky na Ukrajině, jejichž dodávky se značně zpozdily a využívání nové útočné taktiky ze strany Ruska prostřednictvím masového nasazení bugin a motocyklů, uvádí ukrajinská publikace. Ukrajinci to přímo říkají. Tak si představte. Takže když se tady vezmeme úhrnem, rok 2023, tak úhrnem 148,6 km čtverečních. A rozdíl mezi respektive za poslední dva měsíce to je 350,7 km čtverečních a 467,7 km čtverečních. To je nárůst mezi těmito měsíci, to je 17,6%. Úhrnem to je tedy 810 kilometrů čtverečních. 810 kilometrů čtverečních. Zatímco v roce 2023 to bylo 148,6 jenom. A tady máme ještě něco. Jo, to je v angličtině. Dobrá zpráva. Makají dobře. Myslím si, že využívají naplno úplně všeho, co se jim naskýtá. A my si teď dáme, přátelé, písničku. Nějakou pěknou. Jakou pěknou. Aby nebyla moc dlouhá, ne?
Черный рек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился рек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко только морошка, да широко полюшка. Жалко мать старушку, да буланного коня. Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится травами, бурьяном да полынью зарастает. братцы, люба, люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить, люба, братцы.
Geja. No, ještě zůstaneme u toho tématu chvilku. Pojďme do čísel, jo? Když už tedy jenom čísla jsou hrozná. Co se týká V roce 2022 ztratila Ukrajina 1 800 000 vojáků. Naštěstí většina jich byla zraněna a pouze 780 000 zahynulo. Červen až polovina října 2024, tedy dejme tomu 3 měsíce, čtvrt roku, tak ty ztráty byly 265 000 mužů, z toho 45 000 zabito. Uvádí se, že ztráty ukrajinských ozbrojených sil byly značné a ohromující, až 55 000 nebo až 65 000 vojáků každý měsíc. To je, když to vezmete, to je třeba 2 000 vojáků denně. 2 000 vojáků denně vyřazeno z bojů. To je opravdu mlýnek na maso. A je logické, že zatím, pokud možno se to všechno odehrává tedy ze strany Ruské federace, tak hlavně tak se bavíme o ztrátách na vojenských životech. Pokud se ale bavíme o ztrátách na civilním obyvatelstvu, to je zejména rukou ukrajinských ozbrojených sil. To taky není zanedbatelné. Toto jsou pouze vojenské ztráty. Ukrajinci mají problém i v Mali, to jsem tady říkal. Oni operují a mrzačí lidi i v Mali. Takže tam upálili Zelenského, popravili ho a upálili jako organizátora obrovského zla, za kterého považují. No, mluvil jsem tady o tom, že podpora Vladimíra Putina neustále roste v Evropě, že čím dál tím víc lidí, a čísla to ukazují, prchají před těmi ideologiemi LGBT, před ideologií klimakterickou, já říkám, protože to je ideologie, která prý má zabezpečit nějaké lepší žití, ale ve skutečnosti to je pouze a jedině za účelem devastace, totální devastace ekonomik a Evropy, ze které se má stát něco, co je, co není vůbec konkurenceschopné. Čili Evropa musí být zničena, aby Amerika sem všechno dodávala. A potom to bude asi lépe fungovat. Říci ne voky. Evropané se stěhují do Ruska, aby znovu žili tradiční hodnoty. Přibližně tucet dánských občanů nedávno požádalo k povolení k pobytu v Rusku. Oznámilo ruské velvyslanectví v Kodani. Jo, to je pochopitelně výsledek té jejich práce, to je výsledek těch politických směrů, které oni tady nabírají a které protlačují jako propagandu a ideologie do té společnosti. A řada lidí už toho prostě má dost. Mám tady jedno ohlednutí do historie, která se tak ráda opakuje. Ty paralely jsou prostě dokonalé. Dostojevský o rusko-turecké válce v letech 1877 až 1878. Ti, kteří věří v sílu Turků, zmiňují jejich zbraně, které jsou údajně lepší než naše. Jejich dělostřelectvo, které je údajně také lepší než naše. Ale takoví lidé v podstatě nepřiznají, že nejsme jen ve válce proti Turecku, ale proti mnoha evropským zemím. Zapomínají, že je mnoho Angličanů, kteří slouží jako důstojníci v turecké armádě a že se Turci vyzbrojují pomocí evropských peněz, že evropská diplomacie velmi často stojí v cestě našim plánům od počátku války, čímž nás připravil o pomoc našich přirozených spojenců. Připravil nás i o ty správné cesty vedoucí od nás do Turecka. Navíc Evropa svou nenávistí vůči nám podněcovala fanatismus Turků. V Evropě jako korunu toho všeho nedávno inkasovali velkou půjčku ve prospěch Turků ke škodě vlastních kapes. Vám to tak asi připomíná. To je zvláštní, co? Takové modus operandi. Jo. Pojďme se podívat na odvážené evropské europoslance, kteří si podali Lejnovou. Tady ta baba je přímo spjatá s covidismem jako takovým, je přímo spjatá s covidovou mafií, je zapletena v mnoha kauzách, protože mnoho kauz má na svědomí, tady musím zabrzdit, tady nějaký jde, wow, to nechce, vím tady, jo. No, musím tady trošku skrotit soudružku Lejnovou. Tak se na to pojďme podívat, protože to stojí určitě za to.
Našich europoslancov doslova do písmena zobudil Viktor Orbán. Europoslanci sa doslova do písmena zjednotili proti progresívcom. Vypočujte si silné hlasy Ľuboša Blahu, Milana Uhríka, Judity Lašákovej či Erika Kaliňáka. Takúto nakladačku Europarlament dlhodobo nezažil. Malé Slovensko si podalo Brusel a Štrasburg.
Többen érveltek az Európai Egység mellett, talán Weber képviselő úr is. Mi a Unity in Diversity hívei vagyunk.
Sosem
fogunk beletörődni abban, hogy az Európai Egység azt jelentse, hogy
a ránk parancsolnak,
hogy fogjuk be a szánkat,
ha valami nem.
Az Európai Egység nem azt jelenti, hogy mindenkinek be kell fogni a száját, aki nem ért egyet a többséggel vagy a bizottságával.
To byl vlastně závěr toho vystoupení
Vážený pán premiér Viktor Orbán, pani predsednička Lénová, priority maďarského predsedníctva, ktoré tu boli predstavené, považujem za rozumné a musím povedať, že po tých, prepáčte, nezmysloch, ktoré počúvame od pani Lénové spolu s pánom Ševčovičom a ďalšími kolegami, je skutočne osviežujúce počuť v Európskom parlamente konečne aj hlas zdravého rozumu. Pani Lénová, vy by ste sa mali Maďarskom inšpirovať a nie snažiť sa ho za každú cenu trestať.
Várjuk a túlszabályozás enyhítését. Várjuk a megfizethető energiabiztosítását.
Az unió külső határait meg kell védeni.
A külső határok védelme az unió egészének érdekeit szolgálja. Mi megszabadítottuk Európát több mint 2000 embercsempésztől, bizottsági elnök asszony. Ezért inkább elismerést kellene, hogy kapjunk, nem pedig bírálatot.
Pretože Európska únia skutočne nepotrebuje viac migrantov, viac vojny, viac duhové agendy, viac zákazov spalovacích motorov, ale potrebuje politikov, lídrov, ktorým bude záležať na miery a na prosperite Európy. Ja chcem oceniť pána Orbána v jednej veci, že sa ako jediný európsky premiér verejne postavil proti kandidatúre pani Lénovej za predsedničku Európskej komisie. Mrzí ma trošku, že sa k nemu nepridala slovenská vláda. Keby bolo na nás, tak určite túto pozíciu podporíme. A chcem pozbudiť všetkých Maďarov, aj pána premiéra, aby sa nevzdávali, aby neustupovali tlaku liberálov a aký bude treba, pošlite tých migrantov na autobusoch Lénovej do Bruselu. Ďakujem pekne.
Naozaj už, dajte ľuďom v Európe pokoj. My vôbec nepotrebujeme spoločné európske riešenie, nepotrebujeme ďalšie rozširovanie strachu, nepotrebujeme nejaké hrozby spoločnej pandémie, o ktorej tu hovoríte a robiť tu z opičích kiahni nejakú hrozbu pre naše verejné zdravie. My si skutočne veľmi dobre pamätáme, ako ste sa chovali počas tých 2 rokov korony, akým spôsobom ste pristupovali k ľuďom, aké nezmysly prišli z tohto pléna, aký biznis sa tu robil s vakcínami prostredníctvom Uršuly von der Leyenovej a tých legendárnych SMS-iek a vieme veľmi dobre si pamätáme, koľkým ľuďom ste zničili život, koľko podnikateľov ste položili na kolena, koľkým ľuďom ste svojimi lockdownami privodili ťažké problémy, koľko negatívnych účinkov malo vaše očkovanie, ktoré ste presadzovali násilnou formou a obmedzovali ľuďom ich normálne, demokratické, slobodné ľudské práva. My tu nepotrebujeme volať po žiadnom spoločnom európskom riešení. Nepotrebujeme volať po tom, aby Európska komisia, nebodaj toto plénum, dostali ďalšie kompetencie zasahovať do práv suverénnych národných štátov. To, čo potrebujú občania jednotlivých členských štátov, nie je viac kompetencií pre Brusel. Nie je viac kompetencií pre komisiu, ale viac slobody a menej Európskej únie.
Vážený pán predseda vlády Viktor Orbán, som hrdý slovenský lavičiar, ale hanbím sa ako pes za to, čo tu stvárajú tzv. Lavičiari, sociálni demokrati a progresívci. Je to hlboká neúcta voči Maďarsku a strednej Európe. Slováci vám držia palce. Slováci spoločne s vami stoja proti ilegálnej migrácii. Slováci spoločne s vami stoja proti federalizácii Európskej únie a bojujú za národnú suverenitu. Slováci bojujú proti vojnovým štváčom, militaristom a rusofóbom, ktorí sedia aj v tejto miestnosti a ja budem hrdo následovať váš príklad a pôjdem o pár dní do Moskvy, aby som viedol mierový dialog s Ruskom. Pán Orbán, pamätajte, to nie vy ste extrém. Vy máte silný mandát od maďarského národa. To oni sú extrém. Neoliberáli, progresívci, militaristi a vojnoví štváči. Ďakujem, pán Orbán.
Tieto iné názory komunikuje vo svojom prejave. Je to jeho slobodná voľba a je to jeho sväté právo. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, Tistelt, Orbán, Viktor. Nepotrebujem priateľa, ktorý sa zmení, keď sa zmením, a ktorý prikývne, keď prikývnem ja. Môj tieň to robí lepšie. Citát od Plutarka zahŕňa potrebu úprimného priateľa. Úprimný ale neznamená podliezavý. Úprimný priateľ je zrkadlo. A to, čo v tom zrkadle vidíme, sa nám nevždy musí páčiť. Priateľ poukazuje na chyby, ktoré robíme. Všetci sme ľudia a prirodzene chyby robíme. Sintým. V mnohých veciach nesúhlasím s Viktorom Orbánom. Ale demokracia je o nesúhlase. Inak by sme boli v diktatúre, kde nám vodca diktuje, čo si môžeme myslieť. Od čias Thomasa Huxleya, od roku 1397, hovoríme o slobode slova. Konkrétne o slobode slova v parlamente. Ale hovorili sme niekedy o slobode po tomto prejave. Viktor Orbán má na mnohé veci iné názory. Tieto iné názory komunikuje vo svojom prejave. Je to jeho slobodná voľba a je to jeho sväté právo. Je na nás ostatných, aby sme ho presvedčili o tom, že aj on sa môže mýliť. Ale názory Viktora Orbána ani nikoho iného sa nedozvieme, ak mu nedoprajeme slobodu prejavu. Preto odmietanie komunikácie s Maďarskom kvôli prejavom Viktora Orbána, odmietanie komunikácie s Viktorom Orbánom nepovažujem za správnu cestu. Skôr za dôkaz našej vlastnej argumentačnej núdze a hlavne zbabelosti. O Európe je možné povedať všetko, len prosím nedovolme, aby o nás mohli povedať, že sme zbabeli. Ďakujem.
Pani komisárka, z pochopiteľných dôvodov budem hovoriť o časti správy o právnom štáte, ktorá sa týka Slovenska, pretože obsahuje zahanbujúce množstvo faktických chýb. Úradu vlády napríklad vyčítate, že 1. júla tohto roku zrušil odbor prevencie korupcie ako ústredný orgán pre koordináciu predchádzania korupcie a jeho úlohy prerozdelil pod úrad predsedu vlády. No, len nesedí dátum. Úrad predsedu vlády na Slovensku neexistuje. Odbor prevencie korupcie nie je ústredný orgán, tým je úrad vlády. A ten úlohy tohto odboru neprerozdelil, ale povýšil na úroveň sekcie bezpečnosti štátu, čím im dal väčšiu dôležitosť. Ďalej komisia skritizovala právomoc generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie nižších prokurátorov cez paragraf 363. Vadí vám, že tak môže urobiť bez akéhokoľvek odôvodnenia a že vyšetrovateľom neostáva nič iné, len začať odznova a zhromaždiť nové dôkazy, ktoré údajne musia byť iné ako tie pôvodné. Vážená komisia, každé rozhodnutie generálneho prokurátora na Slovensku musí byť a aj je zdôvodnené častokrát na stovkách strán a vyšetrovatelia môžu použiť znova všetky pôvodné dôkazy, teda za predpokladu, že ich získali zákonne, lebo o tom je právny štát. Za minútu som stihol upozorniť na dva faktické omily komisie, ale vedzte, že by som tu mohol rozprávať desiatky.
V tom rade by som chcela povedať, že ma veľmi mrzia všetky obete, ktoré 7. októbra minulého roku zahynuli. Aj chcem vyjadriť solidaritu s ich rodinami a samozrejme aj s rodinami ľudí, ktorí stále sú bohužiaľ držaní ako rukojemníci. Žiadna forma terorizmu samozrejme nesmie byť akceptovaná, ani nesmieme ju ospravedlňovať a musíme všetci povedať, že je to nesprávne a musíme ako medzinárodné spoločenstvo spolu bojovať proti terorizmu. Avšak teroristický útok nedáva Izraelu právo na to, aby útočil na obyvateľstvo, ktoré žije v Gaze. Mňa veľmi mrzí tých 40 tisíc obetí týchto ľudí, ktorí zomreli práve v Gaze. Boli to ženy, deti, boli to mladí ľudia, starší ľudia. A viete, veľa rozprávame o Izraeli, o Židoch a o rôznych veciach, ktoré sa týkajú tohto regiónu. A hovoríme občas, mám pocit, že o ľuďoch druhej kategórie, ktorí žijú dnes v Gaze. Osobne som navštívila utečenecké tábory, ktoré sú v Libanone pred pár rokmi. A viete, vidieť generácie ľudí, ktorí vyrastajú v utečeneckom tábore z tých predošlých konfliktov, čo nás týchto ľudí vyrastie. To nebudú ľudia, ktorí budú vedieť mier, ktorí budú chcieť spolupracovať. Musíme urobiť viac ako medzinárodné spoločenstvo, aby sme vyriešili tento konflikt, aby sme vybojovali dva štáty na tomto území a hlavne musíme momentálne zastaviť tú humanitárnu krízu, ktorá tam ja v tom pána Borela veľmi podporujem. Musíme urobiť ako Európska únia všetko, aby sa dostala pomoc tým ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú a Izrael to musí umožniť.
Ďakujem za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.
No, tak vidíte, že i na půdě Evropského parlamentu může být docela horko. A já jsem rád, že tam se vedou tyhle debaty, protože je potřeba, aby si uvědomili ty náckové, kteří tam jsou, respektive pohrobci nacistů, kteří zakládali struktury, ze kterých se vyvinula Evropská unie, struktury, ze kterých máme NATO, struktury, které dneska tvoří OSN, to všechno jsou nacistické struktury, nebo struktury založené buď celé nebo z části nacisty, kterým bylo umožněno utéct z té osvobozované Evropy od jaksi vyznavačů a vzývačů nacismu a Třetí říše. A bylo jim umožněno, aby nestanuli před spravedlivým soudem v tom Norimberku. Když si to představíte, že v Norimberku bylo popraveno asi 12 nebo 14 rádoby těch, kteří se nejvíc v uvozovkách zasloužili o smrt z desítek milionů lidí. Jo. Co to bylo za vyrovnání se s nacismem? Když si vezmeme, kolik následně bylo rehabilitováno těch, kteří nebyli popraveni, ale byli pouze odsouzeni k nějakému trestu, ať už byl doživotní, anebo několikaletej, tak je to trapné. To je to z hlediska důsledků je výsměch. Doslova a do písmene výsměch. Kdo umožnil to, aby se dneska náckové cpali zase do pozic, nadspali se tam a úřadovali z těchto pozic? Západní civilizace. Východní civilizace se s nacismem chtěla vypořádat jednou provždy. Západní civilizace je bránila. Západní civilizace jim poskytla azyl, západní civilizace jim poskytla kariéry, poskytla jim významné posty a umožnila, aby jako chobotnice a rakovina prorůstal ten hnědej mor tou společností po desetiletí, aby až přijde čas, a ten čas už přišel, tak aby se ten mor rozlezl všude možně. Z hlediska viny západní civilizace je vina. Teď jenom otázka, jestli někdo bude mít chuť se s tím zaobírat a patlat. Je to západní civilizace, která zotročovala celý africký kontinent. Snaží se neokolonista ještě dnes pochopitelně neokolonizovat Afriku. Ale oni kolonizovali po 90. roce celý ten segment bývalých států východního bloku, států socialistických tenkrát, tak nás skolonizovali. To není o ničem jiném. My tady jsme šilhali a mysleli jsme si, jak Západ o nás stojí a Západ jde s námi. Vzpomeňte pana Kodeta v těch Pelíškách. Ale oni o nás stáli jenom proto, aby z nás měli dojnou krávu. Nic, o nic jiného jim nešlo. Čili velký problém, řekl bych, který se vrací, kostlivec, který vylezl spoza skříně. A teď nám tady úřaduje. To je veliký problém. Já už jsem to pouštěl, ale já bych rád, aby jsme si ještě poslechli jednou Viktora Orbána. Jo. Není to dlouhé, a je to velice, velice poučné. Pochopitelně asi budou ještě nějaké reklamy. Já doufám, že ne. A zmiňuje tam pochopitelně i prezidenta Pavla, že jak se nám soudruh vybarvil, jak změnil názor najednou, protože se to chce, bude vanout jiný vítr.
Známý, ne. Pán redaktor, my tu máme ale jiný problém. A ten problém je, čo bude, ak prestane byť Ukrajina tranzitnou krajinou, pokiaľ ide o ropu a pokiaľ ide o plyn. Áno, ja chápem, že Slovensko je malá krajina, ktorá nepotrebuje toho veľa. Je tu bývalý minister hospodárstva, ktorý mi potvrdí, že prípade spotreby plynu sme niekde na úrovni od 4 do 6 miliard metrov kubických, záleží od toho, aká je zima a čo potrebujú naše podniky. Toto si všetko vieme nakúpiť. Áno, my to vieme nakúpiť niekde od západu. A zväčša je to ruský plyn. Stále je to ten istý plyn. Lebo vy neviete tú molekulu toho plynu presne rozlíšiť, ale fakt je ten, že nám bytostne záleží na tom, aby tranzitné trasy plynu a ropy zostali cez Ukrajinu. A my to hovoríme našim ukrajinským partnerom. Ak tvrdí Ukrajina, že má dostatok plynu nielen pre seba, ale má aj plyn na export, tak asi bude potrebovať infraštruktúru na vývoz tohto plynu smerom na západ. To sa týka aj ropy. A ja odmietam tie rôzne ponuky, ktoré dostávame, že veď kupujte ropu, ale od inakadiaľ. Dobre, my ju kúpime. Ale opäť je to ruská ropa, len sú tam 4-5 krát väčšie tranzitné poplatky. A prečo by sme to robili? Máme, ako dobre viete, v pondelok rokovanie vlád spoločné. Ja si veľmi považujem, prosím, hovorím to tak, ako to teraz poviem, veľmi dobrú chémiu, ktorá je medzi mnou a predsedom ukrajinskej vlády. Hoci na niektoré veci máme rozdielne názory, ale viem, že môžem s ním otvorene o týchto otázkach hovoriť. Či existujú nejaké modely, ako zabezpečiť tranzitné trasy cez Ukrajinu na Slovensko, pretože to nie je, pán redaktor, iba otázka, že my dostaneme to, čo potrebujeme pre našu činnosť. My predsa máme zabezpečené a vytvorené také prostredie, že Slovensko je predovšetkým tranzitnou krajinou. My prichádzame inak o obrovské zdroje peňazí, ktoré by sme dostávali. Takže bojujeme s tým, že dodávateľia nakúpili za zvýšené ceny. Bojujeme s tým, že je obrovský tlak z Európskej komisie, aby nič nešlo už od východu smerom na západ. Aby sa všetko realizovalo, nikoho vôbec netrápi, že my máme nejakú družbu, že máme nejaké plynovody, to dnes nikoho netrápi, to jednoducho, to každý si povie, zdochnite, veď je to ruský plyn, tak čo má aký ruský plyn alebo ruská ropa voziť cez Ukrajinu na Slovensku alebo niekde inde. Ja mám na to iný názor. Vážené dámy a páni, znovu to poviem a môžete ma popraviť za to. Každá vojna skončí za rokovacím stolom. Každá vojna. Ja som neveril vlastným ušiam, keď som počul vyjadrenie českého prezidenta, ktorý výrazne zmenil teda postoj vo vzťahu k ukrajinskej vojne. Ak skončí vojna počas mandátu tejto vlády, ja urobím všetko pre to obnovenie hospodárskych a štandardných vzťahov s Ruskou federáciou. Urobím všetko pre to. Európska únia potrebuje Ruskú federáciu, Ruská federácia potrebuje samozrejme Európsku úniu. A bude nám veľmi záležať na normálnych priateľských vzťahoch s Ukrajinou, ktorej želáme, nech toto nešťastie skončí, pretože je to nešťastie pre všetkých. Ale naplňajú sa naše slová, ktoré sme povedali tisíckrát, toto nemá vojenské riešenie. A že to nemá vojenské riešenie, potvrdzuje vyjadrenia mnohých politikov, ktorí už hovoria o kompromisoch, o tom, že vraj Ukrajina sa musí pripraviť na nejaký kompromis, ktorý bude bolieť jednu aj druhú stranu. Takže sme na rôznych frontoch. A teším sa na to rokovanie, ktoré bude v pondelok na strane tentokrát ukrajinskej, pretože budeme hovoriť nielen o plnení cestovnej mapy, ktorú máme v oblasti humanitárnej a možno inej, ale teším sa predovšetkým na to, že budeme môcť otvorene hovoriť, ako zagarantovať, že Ukrajina zostane významnou tranzitnou krajinou pre základné suroviny, ktoré západná Európa potrebuje. Ale máme plán, viem, o akých peniazoch hovoríme, a včas, keď to bude pripravené, tak to urobím. Ja ešte musím ale rokovať s úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Sú slova Roberta Fica, ktorá pochopiteľne sú velice příznivá pro Slovensko. Mohla by byť příznivá i pro Českou republiku, ale to by sme nesmieli mít tady takový trotli ve vláde, kteří by nejradši poslali na Moskvu ty rakety a nakupují zastaralá letadla. Nevíme kdy, ale oni vědí, že to není o těch letadlech. Je to o těch miliardách, kterýma pomůžeme v rozvoji ekonomiky USA, hlavně zbrojařů jako takových. Protože celá ta věc stojí teď momentálně jenom na toužebných přáních zbrojařů vydělávat co největší balíky peněz. O ničem jiném to prosím vás není. Vůbec o ničem jiném to není. Je to jenom o prachách. Je to biznis, válečný biznis. Druhá světová válka byl taky obrovský válečný biznis. Druhá světová válka, apropo, kdybychom to brali z hlediska ekonomického. Druhá světová válka byla naplánovaná bankéři. Bankéři připravili celé prostředí. Bankéři připravili to, že v Německu se odehrála jedna z největších krizí v dějinách lidstva. Výmarská krize, kdy pecen chleba stál 1 300 000 000 výmarských marek. Chápete to? 1 300 000 000. Tím totálně zničili úvahy Němců o budoucnosti, o nějaké dobré budoucnosti. Pak zafinancovali plány Adolfa Hitlera a udělali z něho muže pokroku. Udělali z něho spasitele Německa. A tím mu vytvořili obrovský silný mandát. Potom banksteři pochopitelně nechali rozsekat takřka celou Evropu, včetně Sovětského svazu. A potom nabídli Marshallův plán. Ano, tady jim to trochu nevyšlo. Nevyšlo jim to z toho důvodu, že zkrátka a dobře východní blok tento plán nepřijal. O tom, co říkám, svědčí to, že vojenská síla byla použita k tomu, aby ničila již ne strategické cíle, protože byl konec války. To znamená, že na konci války, kdy už to Německo bylo totálně na kolenou, už šlo jenom o to, aby se vyčistila ta osvobodila a vyčistila se ta území od nácku jako takových, protože někteří, většina utekla a někteří prostě byli odhodláni bojovat až do konce svého života. Ale bylo evidentní, že Škodovka v Plzni, Škodovka v Mladé Boleslavi, ČKD v Praze a další cíle nebo Drážďany nebylo potřeba rozsekat úplně na mraky. Nebyly to strategické cíle, protože válka už byla jednoznačně vyhraná a už nebylo do čeho lejt a za čím tahat ty zbraně, do čeho lejt benzín. Čili jednoznačně to bylo poškozování majetku na území cizí v mocnosti nebo cizího státu. Záměrné poškozování, aby jeho obnova znamenala pro monetární systém obrovské příležitosti. Také se jich snažili využít. Čili byli to bankéři, kteří zatím stáli. Bankéři nasadili své politiky a politici to dotáhli v té praxi do úrovně, kde to ti bankéři chtěli mít. Celé to financovali a na celé té tragédii vydělali jenom bankéři a zbrojaři. To byly ty korporace, které za války neskutečně zbohatly. Z čeho zbohatly? Z utrpení a smrti. To byl ten celý západní blahobyt, který nám tady prezentovali v těch Mercedesech a v těch Bavorácích, když sem jezdili získávat agenturní činností, buď nějakou podlost, nebo nějakou emigraci, nebo nějaký ukradený projekt, a nebo Bůh ví, co ještě, nebo tady podvraceli republiku. Připravovali tady 68. já nevím, co všechno. Tak na tohle jediné se oni zmohli. A z toho bychom si jako měli brát příklad, jo? No, to nevím.
Růže klepou a na špejlíku svatý cukrový. Pak by jich synko otočil, povídal ti, kdo ví, o čem. Kdo ví, kdo ví, kdo ví. Snad jenom ty růže krepový. Snad jenom ty růže krepový.
krásky a tvůj první důkaz lásky. Poznala jsi pak v okamžení, jak si dívka v žinu vymíní. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví. Snad jenom ti růže krepoví. Teď už víš, že svět se točí, syn má po těch hvězdách oči. Krásný oči důví, a kdo je táta, kdo to ví? Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví? Snad jenom ty růže krepoví. Kdo ví? To byl dědek, hej! A to jste byli vy. A to byl zase dědek. A to jste byli zase vy. Snad jenom ty růže krvoví.
Olga Říha, no díky moc, díky moc, Olga Říha, jo, katapult, no tak, pojďme pokračovat v tématu, se nám to je pěkně téma rozjíždí. Stoltenbergovy činy si zaslouží do životí. V Belgii byla podána žaloba na lháře a podněcovatele ukrajinského konfliktu, bývalého generálního tajemníka NATO, Jamese Stoltenberga, píše Weltexpress. Podle belgických zákonů si Stoltenberg za své činy v rámci aliance zaslouží doživotní trest, říká právník Filip Van Lagendonk, který zastupuje francouzského spisovatele Patrika Pazena, který zase podal žalobu. Stoltenberg je obviněn ze sabotáže diplomatických snah vyhnout se konfliktu. To prý mimo jiné způsobilo neúspěch jednání NATO s Ruskem v lednu 2022 o regionálních bezpečnostních otázkách. Žaloba přináší rozsáhlé argumenty o přípravách Ukrajiny na konflikt s Ruskem. Mezi ně patří prohlášení bývalé německé kancelářky Angely Merkelové o využití minských dohod k získání času a vyzbrojení Kyjeva, uvádí zpráva. To jsme tady řešili už xkrát, nebyl to jenom výrok Angely Merkelové, vyjádřil se tak i prezident, který u toho byl, francouzský, Holland, myslím, a teď nevím, jestli jsem ho správně pojmenoval, ale byl to francouzský prezident v tu dobu. No a dokonce Porošenko jako dvojí nebo buchví kolikanásobný agent. Takže ze tří stran došlo k tomuto. Francie, která měla být garantem, jedním z těch tří garantů minských dohod, úplně, ale úplně to selhala, nikdo nic nedozoroval a všichni jenom chtěli získat čas, aby porazili toho strašného Rusa. Teď zmítaná země Ukrajina. Válkou zmítaná země Ukrajina, napadena nikým nevyprovokovaným agresorem a tak, takové ty keci, jak oni to mají ty mantry naučený. Uprostřed války dorazilo na Ukrajinu do města Uman již více než 30 tisíc poutníků, aby zde oslavili židovský nový rok Rosh Hashana. Tak nezapomeňte vy, kteří se tolik staráte o ty ukrajinské uprchlíky před tou strašlivou válkou, kteří tam pak jedou na tu dovolenou se zotavit, protože tady v České republice to je tak náročné, že si musí jet odpočinout do své rodné země. tak až je, budete zase schvalovat nějaké ty dávky, nezapomeňte, že ta země je natolik válkou, tedy poničena a sužována, že si tam dělají takovéto meetingy, aniž by se někdo bál, že by mu někdo tam ublížil, když jsou v té válce. No. Tažení proti Maďarsku v rámci bruselských zrůdiček je značné. Názorový deník na 42.čen říká, je to článek ze 4.10. letošního roku. Česká republika by takový zákon potřebovala jako sůl. Dostal hodnotí žalobu Evropské komise proti Maďarsku. Evropská komise se rozhodla zažalovat Maďarsko kvůli tomu, že jeho zákon na ochranu národní suverenity údajně porušuje právo Evropské unie a kazí pověst zahraničních podpůrců maďarských neziskovek. K případu a sebevědomé politice středoevropského státu promluvil SNE ČT24 europoslanec Ondřej Dostál. Ten je zastačil. V popisu celého případu evropské úřady uvádějí, že jim vadí zákon z roku 2023, který umožňuje vyšetřovat zahraniční financování a vměšování se do výsledku voleb v Maďarsku. Podle Evropské komise zákon může mít negativní a stigmatizující důsledky pro zahraniční instituce působící v Maďarsku. Co si o tomto kroku Evropského úřadu myslíte? Ondřej Dostál. Maďarsko je suverénní stát, který má právo na svoji vlastní politiku. Pokud maďarští občané považují za správné mít zákon podobný americkému zákonu FARA, pak do toho evropské instituce nemají co mluvit. Tento zákon rozhodně není stigmatizující, ale pouze a jenom informační. Tak jako musí lobbysté dokládat své příjmy, stejně tak by to mělo činit i neziskové organizace, obzvlášť jsou-li placeny ze zahraničí. Maďarský občan má právo vědět, za čí peníze a vliv tyto organizace mluví. Česká republika by takový zákon potřebovala jako sůl. Otázka, má Evropská komise na tento krok právo, když je Maďarsko mimo eurozónu? Eurozóna ani Evropa s tím nijak nesouvisí. Maďarsko má právo na suverénní politiku a evropské instituce mohou vzít tuto věc maximálně na vědomí. Otázka, může toto tažení proti Maďarsku pramenit z odlišných postojů země k migračnímu paktu a zahraniční politice? Nebyl by to první případ. Nedávno se na plenárním zasedání Evropského parlamentu diskutovalo maďarské vydávání víz, mezi jinými také ruským a běloruským občanům. Leckteří mí kolegové europoslanci to brali jako ohrožení evropské bezpečnosti a volali i po vyloučení Maďarska ze schengenského prostoru. Sklaplo jim, když se ukázalo, že Německo vydalo za poslední 2 roky desítky tisíc podobných víz, stejně tak Francie, Španělsko či Řecko, kdežto Maďarsko jich vydalo 7. Maďarsko, ač malá země, je schopno velice samostatné domácí i zahraniční politiky. Maďarští představitelé se chovají velmi asertivně a sebevědomně. To zřejmě evropské představitele dráždí, protože jsou spíše zvyklí na servilitu a poklonkování. Otázka, je toto opatření v rozporu se základní myšlenkou Evropské unie, která byla založena primárně jako ekonomický, nikoliv politický spolek? Domnívám se, že zavedení tohoto opatření je striktně vnitřní záležitostí Maďarska a není v rozporu se žádnou evropskou hodnotou ani základní myšlenkou. Jen se prostě mnohým nehodí do krámu, protože nebudou moci skrytě uplatňovat svůj vliv na maďarský národ. To je všechno. Víte, už jenom to, že vůbec se ty úředníci takhle schodějí. Oni přesně o sobě vypovídají, co je to za sebranku, co to je za svoloč. Proč by si Maďarové nemohli v tomto ohledu udělat pořádek? Nebo oni vlastně pracují pro lobbystu Sereše? Oni jako Evropský parlament nebo komise? Je vidět, že Evropská komise je ovládaný spolek lidí, nikým nevolený, ale chtěli by rozhodovat úplně o všem. Je to tragické, je to nedůstojné, tragické, hloupota z toho čiší na dálku. Ta omezenost těch lidí, kteří takovým směrem uvažují, je nebetyčná. Ta, řeknu, ano, oni jsou zvyklí na tu servilitu a poklonkování. Jakmile někdo má na to, aby měl svůj vlastní názor a ještě ho konzistentně uplatňuje, s tím oni neumějí se s tím poprat. Oni se bohužel jenom zaštiťují a nějakým způsobem proklamují a zneužívají hesla o demokracii a o těch věcech. Oni to mají pouze jako zastírání svých činů, zastírací kouřovou clonu, aby jako se nevědělo, co ve skutečnosti dělají. Oni o něčem mluví, ale úplně něco jiného dělají. Oni kritizují kde koho, že nemá právní stát. Co jim vadí na Maďarsku nejvíc, jo? Je to, že Maďaři nemají ani cent zahraničního dluhu. Ani cent. To je velice, velice dráždí. To je přivádí naprosto k šílenství. Protože Viktor Orbán může kdykoliv poslat celou Evropskou unii a komisi do jetele. Oni na něj vůbec nemůžou. Protože nemají přes co. Oni na něho nemají páku. Jim vadí právě ta svrchovanost, protože si potom nemůžou zaklekávat na ty jednotlivé politiky, na ty jednotlivé státy. Nemůžou je vydíráním nutit k tomu, čemu jsou ty státy nuceni. Tam je tvrdá vyděračská politika. Mafiáni, který prostě přes výpalné všechno řeší. Kdo je zadlužen, musí být poslušný. My jako Češi jsme zadluženi. Slováci jsou zadluženi. Je to těžká pozice být zadlužený a chtít dělat nějaké reformy. To je těžká pozice. Nebo nedej bože, je těžké být zadlužený a říkat, vystoupíme z Evropské unie. To je těžké a složité. No ale myslím si, že se to brzy ukáže, jak neživotaschopná je Evropská unie a celé se začne kousat do ocasu ještě víc než teď. A sílící hlasy uvnitř Evropského parlamentu, které byly posíleny o některé další nově příchozí europoslance, jim prostě nedává spát a nedává jim to vydechnout. Ale budou to muset nějakým způsobem přijmout jako realitu, jako politickou realitu. Politickou realitou je, že doba eurohujerů, kteří tam jenom za ty prachy zvedali ruce, je ta tam. Budou muset vykomunikovávat ta témata, která chtějí prosazovat, budou chce nechce muset vykomunikovávat a získávat pro ně podporu. A budou to mít čím dál tím horší, protože kvalita toho, co předkládají, je čím dál tím menší. Věřím pevně na rozpad tohoto slepence. A věřím, že to bude všechno tak, jak se ty věci vyvíjí. Pomalu se chýlíme ke konci toho dnešního vysílání. Já tady mám otázky, předpokládám nějaké. Píše tady Pepa, moment. Píše Pepa. Dobrý večer, Petře, mám takový dojem, že Maďaři mají zahraniční dluh, ale předčasně splatili svůj podíl dluhu EU, dostali na to výjimku. Pepa se ostali. Já mám informaci, Pepo, takovou, že už splatili úplně všechno. Ale upřímně, možná, že ani nemáme šanci se to dozvědět. Podle chování Viktora Orbána a podle stavu ekonomiky Maďarska, kdy Maďaři opravdu nerozvíjeli tak, jak mohli, protože spláceli, tak logicky Maďarsko má stejně jako my ukradenou centrální banku, to znamená centrální banka patří Fedu. Takže bych řekl, že i tam budou mít splaceno. Ale pořád tam visejí ty odvody, které vlastně za měnu jako takovou musí odvádět. Ale to nejsou dluhy. Mají a musí mít nakoupené pochopitelně aktiva, kterými propírají ty dolary stejně jako my, protože mají centrální banku, kterou řídí de facto Mezinárodní měnový fond, potažmo FED. Uvidíme. Takže mám tady otázku, která se teda týká něčeho jiného. Týká se Tanzanitu. Pokud tedy se budeme bavit o věcech, ta otázka je směrovaná na registrovaný a neregistrovaný majetek. Myslím, že jsme tady už řešili i s Petrem Luftem. Zatím ještě firma, u které si můžete skrze mne koupit tento kámen, tak ještě nemá aktivní oznamovací povinnost danou ze zákona, protože zatím spadá do těch výjimkových zón. Bude ten zákon brzy bude podepsán a bude platit, už jim od 1.1. Od 1.1. už tomu neuniknete a co se týká zlata stříbra, budete muset zkousnout to, že ten, kdo vám to zlato a stříbro prodá, bude vás muset nahlásit, myslím, že to je pod 100 gramů vejš, nevím přesně teď, kde je ta gramáž, nebo kde bude stanovena. Můžete kupovat pochopitelně z druhé ruky, takzvaně na neoficiálním trhu, to znamená potkáte pana Jardu a pan Jarda vám to prodá. Tady ale bych byl opatrný. Bude to totiž přesně bude to generovat ty Jardy, kteří budou prodávat napodobeniny. A cena zlata už je tak vysoko, že se bude vyplácet, napodobovat i třeba 20-gramové slitky, 50-gramové slitky zlata. Bude se dělat punch. To je tato záležitost. Jestli tam budou spadat i kameny, to zatím ještě úplně přesně nevíme, protože kameny jako takové se neohlašovaly. A uvidíme. Zatím k tomu nemůžu říct, jestli firma bude muset hlásit i váš nákup Tanzanitu. Je logické, že pokud se bavíme o koupi za hotové, tak jsou tam nějaké limity, AML, že jo. Budete muset, když budete platit, tak budete ve smlouvě podepisovat zároveň to, že peníze, kterými platíte, takže to jsou peníze, které nepochází z trestné činnosti. Jsou to řádně vydělané, zdaněné peníze. Co se týká zlata, tak bude platit, nebo už možná platí, nebo bude platit to, že nemůžete koupit zlato za peníze z půjčky, to znamená, nemůžete si půjčit a těmito penězi si nakoupit zlato. Teď je otázka, jestli to znamená, že lidé, kteří mají úvěr, si nebudou moci koupit zlato, protože by si vlastně kupovali za peníze, které si půjčili, nevím úplně přesně, jak to bude chápáno, jaký odstup od té půjčky bude muset být, aby to nebylo považováno za peníze z té půjčky, jestli mi rozumíte. To jsou nové legislativní jakoby věci, které se vyjasňují, protože víme, jak to dělají ty, kdož tvoří tyto zákony. Proslýchá se lidacost, uvidíme, co bude nakonec ve sbírce zákonů. Ale já bych na to nečekal, já bych své peníze ošetřoval co nejrychleji teď, dokud opravdu vás nikdo nemusí nikam hlásit. A znova říkám, tak jako ta kameny třeba budou neregistrovaný majetek. To, že někdo uvidí, že jste platili převodem třeba bankovním a že jste za to nakupovali tanzanit, to je první fáze. Ano, tam to bude vidět vždycky. Ale druhá fáze je, jestli vy ten kámen v nějaký době budete muset přiznat, že ho máte nebo nemáte. Vy se mezi tímto kamenem můžete zbavit, protože nemáte oznamovací povinnost, tak nemusíte říkat nikomu, že jste kámen prodali. Takže vy přesto, že ho budete mít zakopaný na zahradě, budete tvrdit, že ho nemáte a nikdo vám to nemůže prokázat, protože nemá jak. A to teď neříkám něco, jako že připravujeme tady podvod. Teď jenom tady říkám, jak funguje zákon a jak je dobré v době, kdy se pase po registraci majetků, kdy se pase po zdaňování registrovaného majetku a kdy se provádí brutální zdaňování všech registrovaných majetků, tak je opravdu dobré přemýšlet, jestli část toho, co mám, není dobré mít ošetřeno a ještě navíc v zóně neregistrovaného majetku. Proč? Včera jsem tady měl rozhovor s Jiřím, který tady ozřejmoval nějakým způsobem ty záležitosti, které hodně slýcháme na svobodném vysílači, lodní právo nebo námořní právo versus aktiva, která jsou derivátem z každé živé bytosti nebo z každého občana, takhle, z každého občana. Každý občan má za sebou deriváty, které vlastně jsou garantované jím jako zárukou. To znamená, že ty deriváty, až někdo bude chtít zmaterializovat do nějakého zisku, čili bude chtít zesplatnit, tak pochopitelně jsou to aktiva, se kterými se účtuje, se kterými jsou to aktiva, která napomáhají některým korporacím v majetkových záležitostech. A když si k tomu ještě přidáme, že nosič vědomí, který se nechá oočkovat, se stane patentovaným nosičem vědomí, tak už to dává logiku, ne? Proč každý člověk je to fyzické, za kterým stojí ty deriváty 2:98. Takže Martin už se přihlásil, to znamená, že já budu končit. Přátelé, dnešní Řeklo se, stalo se končí. My si zahrajeme písničku a potom po té písničce si přepneme do Kadaně, kde se na vás už Martin těší. Takže to je všechno. Uslyšíme se v pondělí. Od mikrofonu tady z Midgardu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Jsem bol za dobré. Potom malý pokus, hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej já. Keď sa so mnou lúčila, povedala, čo som ja. Píče na píky, zmytý, čitý, rový, stý, čelý. Mína píče na
Ti smiti